gospod direktor, kaj pa kaj moja plača?
Стружка крепит.